Užičani osvojili prvo i treće mesto u skokovima na limu. Užičanin Petar Ćosić ponovo je pobednik skokova u vodu na plaži Petrovac kod Prijepolja, piše PP Media. Treće mesto osvojio je još jedan Užičanin David Mojsilović, drugi je bio Podgoričanin Matija Pajović. Kako navodi ovaj medij, Ćosić je sa skakaonice na stini visokoj 16 metara prikazao najbolje skokove i po drugi put osvojio pobednički PH Memorijala Pajo Potežica. On je ovaj uspeh ostvario u konkurenciji 10 skakača iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ćosić je nakon takmičenja rekao da je konkurencija ove godine bila nešto malobrojnija u odnosu na prethodne, ali da su nastupili kvalitetni i perspektivni skakači i istakao značaj da postoje nove mlade generacije kao što je David Mojsilović, od kojeg se mnogo očekuje. Ovogodišnji skokovi održani su u okviru 28. memorijala Pajo Potežice, jedne od manifestacija sa najdužom tradicijom na području ove opštine, piše PP Media.